Brangus Marijos radijo bičiuliai, eteryje laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Na, žinot, jau sakykit, ką norit, bet tikrai kvepia kalėdom. Visai jos ant nosės ir ta proga visuomet norisi žiūrėti į dvi pusės, ir į priekį, ir atgal. Ir šį vakarą labai traukia žiūrėti atgal ir pirmiausia norisi jums visiems dėkoti už tą ištikimybę ir dėmesį, kurį jūs rodot ir Marijos radijo, ir ypatingai mūsų laidai. Ja tikrai jaučiam ir jūsų maldas, už tai norisi padėkoti. Lygiai taip pat padėkoti norisi ypatingai šiuo metu visiems pašnekovam, kurie buvo čia studijoje tiek Kauno, tiek Vilniaus Marijos radijo studijoje. Ir turbūt vienas dalykas, ką aš visuomet turiu prieš akis, kai galvoju apie savo pašnekovus, tai atvirumas ir nuolankumas. Manau, kad joks kitas Lietuvoje žurnalistas negali pasigirti tokią prabangą, kaip pas tave ateina pašnekovai, nusiteikę, atsivėrę, pasiruošę ir labai retai reikia skaldyti ledus, reikia tik tais saugotis, kalbėti taupiai, kad seilėmis nepritaškytum tiesiai į dušę. Tai už tai tikrai noriu jums visiems bičiuliai labai dėkoti ir šitą progą, kad jau kalėdos, o savo kalėdos būna visuomet šiek tiek stebuklingos, noriu stotis irgi į jūsų pusę ir šį kartą studijoje turiu pašnekovę, kurios pakalbinti berods man nepavyks, bet pristatyti ją privalau. Tai nebejotinai man labai brangus žmogus. Žmogus, kuris buvo šalia tais pavojingais jaunystės laikais, kai gyvenime viskas keičiasi, verda, visokie tektoniniai lūžiai būna. Matyti, jau jos tokia yra lemtis būti šalia žmonių, kurie, kai išgyvena kažkokius tai gyvenimės lenkščius ar sudėtingas situacijas, jinai ir dabar būna šalia jų. Kai pasakysiu vardą, suprasite, apie ką kalbam. Tai be abejo yra žodžio žmogus ir nebejotinai žurnalistė. Tai yra Elvyra Kučinskaitė. Labas vakaras, Elvyra.
Labas vakaras, Gediminai. Vis dėlto norėjai išprovokuoti mane kalbėti, bet šituo gražiu, ačiū pristatymu, bet kalbėsi šį kartą tu. Ir aš tau tikrai nuoširdžiai dėkoju už šitą galimybę, kad jau po labai ilgo laiko vėl galiu sėdėti ne savo kėdėje arba toje kėdėje, kurioje labai seniai nesėdėjau. Ir daryti tai, ko pastaruoju metu nedarau. Ypač dėkoju, kad mes galime apskritai pasikalbėti, nes mes labai seniai kalbėjomės.
Mes su Elvyra tarėmės pusę metų susitikti. Ir toks vėlės, kad visi pasaulio demonai dirba tik tam, kad mes nesusitiktume.
Todėl mes nutarėme susitikti viešai. Viešas įsipareigojimas yra daug rimtesnis. Tai turi ir kitų privalumų, Gediminai, nes aš žinau, kad kaip tavo bičiulė, galiu tavęs klausti ir šiaip jau visko, kas tik man ateina į galvą.
Šitą aš bijau labiausiai.
Ir tu man esi pažadėjęs, kad aš galėsiu tavęs klausti, ko tik norėsiu. Ir aš šitą progą pasinaudosiu, nes juk taip pas mus dabar įprasta.
Gerai, kad aš sėdžiu arčiau durų.
Tai Gediminai pradėjęs gražiai nuo minties, kad nori atsigręžti truputėlį atgal ir peržvelgti tai, kas padaryta ir šioje studijoje, ir šiaip pastaraisiais metais. Gal nuo to ir pradėkime mūsų pokalbį. Aš čia savo ruoštu gal pridursiu, kad nesu klausytoja nuolatinė tavo pokalbių šiaip eteryje, bet esu perklausius visus įrašus. Tai tikrai tai yra labai stipru visų pirma todėl, kad tai atvira ir nuoširdu. Ir mano ledas nekartą traškėjo ir gražino prie kartais tokių, atrodo, pavargusių, nusidėvėjusių dalykų, tai savo ruoštu ačiū tau už tas laidas ir už tavo indėlyjas. Bet mes ne dėl to čia susirinkome.
Aš tik labai noriu, nežinau, turbūt tai yra pasikartojimas, bet man labai svarbu, kad šiandien būtų išreikšta pagarba tiem žmonėm, kurie ateidavo šitas laidas. Aš negalvoju, kad čia dėl manęs jie ateina, arba man čia kažkaip atsiveria. Čia tas asilo sindromas, nežinau, ar tu žinai, kas tai yra. Kai Jėzus žengia į Jeruzalę ant asilo, asilas galvoja, kad čia jam visi tas palmės kloja. Tai aš tą viską suprantu. Nes aš pats jau žinau, kad mes čia kitaip kalbėsimės šiandien porą dienų ir aš pajutau kažkokį tokį keistą, tokį, nu, ne nerimą, bet tokį jaudulių, kad čia mes kalbėsim. Kaip puikiai pat suprantu, kad nieko čia nesusiplanuosi, jokių atsakymų tu čia nepasiruoši. Arba tu kalbėsi nusirdžiai, arba žmonės girdės, kad tu čia suki kažką į matą. Ir va, eidamas dabar Vokiečių gatve, čia kopdamas link Aušros vartų, galvoju apie to žmonės, kurie pas mane eidavo. Ir aš girdėdavau ir iš pažinties eina prieš tą pokalbį būna, arba ten eina pasimelst, arba susikaupt. Ir aš suprantu, kodėl. Nes jie ateina su savo gyvenimo istorija ir čia nėra dalykinis pokalbis. Čia yra pokalbis, kur tu sausas iš tos balos neišlipsi. Ir neskaičiuosiu dabar, kiek tų žmonių čia buvo, bet jų buvo tikrai daug. Nuo arkivyskupų iki pasauliečių, jie visi atėjo atviri. Tai, ką jie pasidalino, jeigu vat, jaučiu, kad ta laida kažką užkabindavo, tai mane lygiai taip pat čia sėdinti. Ir kartais būdavo labai sunku nepradėti ašarot, nepradėti nueiti per dėlį empatiją, nes tada, aišku, profesionalumas jisai visą sugrūna, bet tikrai buvo ne kartą vietų, kai nu, tai asmeniškai liečia žmogaus liudijimas arba tai, ką žmogus pasakoja. Tai vat, jeigu taip galima būtų šitoje vietoje uždėti tą akcentą, tai stebuklas yra tie žmonės, kurie geba ir moka taip atvirai dalintis. Aš esu jums už tai labai dėkingas, tai tikrai man jie skamba.
Na ir Gediminai, ačiū tau, kad tu taip nuoširdžiai apie tai kalbi. Ir tai, kad tu kalbi ir apie tų laidų ir tų pašnekesių poveikį savo, gali įsivaizduoti, kokį poveikį jie daugybė žmonių turėjo, ar ne? Ir aš tolimesnę mūsų pašnekesiui siūlau truputėlį tokį žaidimo formatą. Dabar laikas tavo atvirčiai, jau nebevertinimui to, kas tavo padaryta, o tavo atvirčiai, sutinki?
Sutinku.
Ir aš sakysiu tik tai po vieną žodį, o tu atsiliepk, ką tau tas žodis reiškia.
Labai įdomu.
Priimi iššūkį.
Žinoma.
Gerai, pirmasis žodis yra mama.
Čia mes žengėme tokią erdvę, kur yra sunkiai verbali. Sunku ją įžodinti, irgi išmokau žodį iš kažkurio savo pašnekovo, įžodinti, labai gražus žodis. Mes su ją nedidelio amžiaus skirtų, mes esam tik 20 metų, tai tam tikra prasme ir draugai, nes aš turiu tokių ir draugų. Ir aš labai džiaugiuosi ir žaviuosi, kad jinai yra tas nesustojančio gerai to žodžio prasme žmogaus pavyzdys, kur jeigu jinai pajaučia, kad jai maža, jeigu jinai pajaučia, kad jau seklu, tai jinai eina pati, ieško, nesėdė ant soliuko, nesiskundžia, kad čia gyvenimas blogas ar kažkas. Jinai ima, jį keičia ir kitus veda paskui save keisti. Aš labai tikiuosi, kad kažkiek jos charakterio ir to talento yra manyje. Aš tikrai labai žaviuosi, jeigu taip kalbėti apie mamą, tai pirmiausia, tai yra draugė.
Aha.
Ir ypatingai jautru ir labai aktualu šiuo metu. Gal jau manęs labai nebars, bet mano mama išvažiuoja. Išvažiuoja gyventi Ameriką, į Floridą. Kovo mėnesį išvažiuoja. Labai džiaugiuosi dėl to ir tai labai daug pasako apie ją. O dėkot už ką aš turiu jai tikrai, nes jinai visuomet, ir aš esu gyvas įrodymas, kad tai buvo sąžininga ir nuoširdu, jinai visuomet kalbėjo man ir savo, sakydavo, kad tėvai negali savo vaikų apriboti savo supratimu. Kad vaikams yra skirta eiti toliau, pasiekti daugiau.
Taip.
Jinai tai mane dėjo, programavo ir lygiai tai, kad aš, jinai nepaisant to, kaip jinai nepritarė ir nenorėjo manęs išleisti mokytis į Balsio menų gimnaziją, kas reikšdavo, kad aš 5 dienas per savaitę gyvenu bendrabutį, tai internatinio tipo mokykla, kuri davė mano gyvenimui esminį proveržį. Pasistumėjimą ištraukė mane iš, nu, plungiai nėra kažkoks blogis, bet vis dėlto man suteikė galimybę skleistis kažkur eiti, tai jinai visur taip laikėsi, kad sako, normalu, kad mes galim kažko tėvai nesuprasti, nes vaikai tiesiog privalo būti daugiau, eiti toliau, daryti ką kitą. Bet toks paradoksas, kad štai dar atrodo, kad jinai mane. Pavyzdžiui, aš esu Amerikoje buvęs, man labai patinka šita šalis, jinai yra nuostabi, bet aš savęs, pavyzdžiui, ten nematau gyvenančių, bet ją aš matau. Mes su jie vieną kartą ten buvom, tai jokavau, sakau, kaip čia tau tinka, sakau, kaip čia tau viskas limpa. Ir mes taip pajokams, kad tu sakau svajo, kad sergiai, nes tu čia atsidursi. Tai buvo prieš 2 metus. Tik tais. Tai va, tai aš apie mamą galiu kalbėti labai ilgai, bet jeigu taip pasakyti konkrečiai, protinga, graži, laiminga ir mano draugė.
Aha, ta prasme, aš klausau ir girdžiu, kad tavyje yra labai daug to ir atvirumo, ir tam tikro avantiurizmo ir pasirengimo tik gyventi ir jokių būdų neapmirti ir kitų dalykų. Bet jai buvo ką veikti, ta prasme, jai reikėjo daug dalykų suprasti, ar ne, ir prisimenu, ir visą laiką galvojau, kaip tavo mamai reikėjo tokius radikalius posūkius, sūnus į vienuolyną, sūnus iš vienuolyno ir staiga į visiškai radikaliai kitą tokią aplinką, ne visai iš karto, bet, pavyzdžiui, televizija ir visa kita buvo labai toli nuo to, kas yra vienuolynas.
Jo.
Mes čia kaip apie savaime suprantamą dalyką visiems žinoma kalbam, bet gal taip ir yra, jeigu kas nežino, tai tiesiog priminsiu, kad Gediminas Jaunius buvo jėzuitų formacijoje.
Taip.
Ir studijavo kunigų seminarijoje, ieškojo savo dvasinio pašaukimo kelio. Ar ne? Tai mes turbūt vėl kalbam apie jos atvirumą tam tikrą ir apie tam tikrą pasirengimą būti su tavimi, kad ir kur tu būtum, ar ne?
Aš taip negalėčiau, bet dėl to aš ir nesu mama.
Gerai, kaip čia mums dabar tą pokalbį palengvinti?
Niekas čia nėra sunkaus, jau tokio labai.
Gerai, pereikim prie, nežinau, pasufliruoti ar nepasufliruoti. Buvo toks epizodas tavo gyvenime.
Mhm, taip.
Kartą pas Elvyrą į sodybą atvyko Gediminas ir sako... Galiu tęsti toliau.
Aišku, neatsimenu ką, bet jau...
Sakė, Elvyra, dabar aš norėsiu šlovės ir pinigų.
Mhm.
Atsimeni tą laiką?
Aš...
Tegul būna va šitie du dabar žodžiai, šlovė ir pinigai.
Tam tikrą prasme, aš apskritai stengiuosi gyventi, nes aš suprantu, kad aš per šitą gyvenimą pinigų neužtaupiau, ne tas tipažas, kažkokių turtų nesusikrausiu, nes prie manęs nelimpa pinigai, aš jų gyvenime esu matęs labai daug, įvairiausiomis sumomis, aš nesijaučiu neturtingų žmogumi, bet ir kartu aš tikrai žinau, kad aš nesu turtingas, nes aš turiu prisijungimą per savo sąskaitus banko. Bet tos patirties, kas yra ne tik kelionės, ne tik vakarienės, ne tik, bet gal pirmiausia žmonės, susitikimai, man visuomet kažkaip ypač, vat, aš esu toks prasimušelis, man vis ta plungė, kodėl man yra svarbu, vat, kažkaip tu labai gražiai čia sudėlioji. Aš visuomet žinau, iš kur man išdygo kojos. Aš žinau, iš kokio mažo miestelio, nuo kokio liepto aš esu pakilęs ir kur aš einu. Ir kai man pasidaro nuobodu, ankšta, kažkas vis laikas minu. Taigi galiu grįžti ten, kur noriu. Aš visą laiką galiu grįžti. Ir aš žinau, kad aš negaliu, nenoriu, netilpsiu, ne ten. Dėl to aš, kai man yra sunku, aš atsisuku ir labai susidėlioju viską, ką aš turiu. Aš turiu labai daug, aš turiu viską, apie ką aš svajoju ir trupučiuką daugiau. Nu, vat, man būtų kas nors pasakęs, kad sėdėsim ir čerkelę darysim su Vytautu Šapranausku. Nu, pučiu sakys, kokia nesąmonė. Kad Vinina Miščiukaitė važiuos pas mano mamą į svečius, kur mums buvo didžiausias kažkoks kumyras. Nu, tai buvo virš svajonė. Kad mes su Rosita Čivilyte leisime laisvalaikį dažniau, negu aš leidžiu su ko nors kitu. Vėlgi, fantastika. Tai aš čia nenoriu tom pažintimis puikuotis. Tai ir tikrai, kurie žmonės dabar yra mano draugai ir... Bet aš tai vis tiek, net ir kai mes esam tokiam labai artimam buitiniam santykiui, aš vis tiek nepamirštu, kad kažkada man tai buvo kažkokie laipteliai. Aš labai gerai iš tos dalykus atsimenu ir tai nebuvo vienintelė mano malda. Aš tikrai labai, kai aš važiavau Vilnių, į kurį tu mane išsiviliojo, nes Vilnius man buvo tas miestas, kuris per triukšmingas, man per didelis, man kad mano buvo miestas Kaunas. Ten man jis jau žinojo, aš ten jau turėjau savo ryšius. Ir kai aš važiavau Vilnių, aš pirmiausia, aš noriu pamatyti, kaip gyvena nu, ta Vilniaus aukštuomenė. Ką aš tada supratau aukštuomenė, tai žmonės, kurie dirba prezidentūroje, kurie ten leidyklose, vat, žurnalistai. Nu, vat, tokia intelektualų bendryje. Taip susiklosti, kad aš visą tai galėjau pamatyti. Kai aš tai pamačiau, paragavau. Ir
bet kai ragavai buvo skanu?
Taip, ir buvo labai įdomu. Ir aš supratau, kad aš jau tai gavau, ir tada sąmoningai sakau, o dabar noriu
taip.
Šito, o dabar taip. Noriu to. Nu, kaip ta senė su pagelda. Bet žinai, man visuomet yra, nu, vat vienas toks keistas dalykas, nu, aš nenorėjau. Vat jeigu aš norėjau ten šlovės ir pinigų, jau tada, kai aš buvau tame kelyje, jeigu aš norėjau ten pamatyti ar kažką pasiekti, čia buvo tada, kai mane kažkaip, vat, pastūmė į šitą kelią. Gi kaip mano koks visas kelias, jeigu taip dviem sakiniais.
Taip.
Aš norėjau būti muzikantas. Mano mažumės visa mokykla, visi mokytojai, bet visiems mums taip sakydavo, kad jeigu jūs čia mokotės, esat talentingi, esat sukurti būti scenoje, nu, to bi žvaigždės. Nu, taip, ir mes tam buvom ruošiami, mes tam visą savo vaikystėje atidavėm ir labai mokėmės. Ir staiga, man 15-16 metų kaukšti galvą, kad tai yra tuščia. Kai aš žinai, pradžioj, tik viskas pradėjo ne nuo vienolyno, pradėjo, nu, aš niekam nesakiau, kad aš noriu eiti vienolyną, aš jaučiau, kad aš mokysiuosi teologijos ir nebesimokysiu, nebegrosiu saksofonu, kur mane nuo mažens per didžiausias pastangas investuotai mane buvo, bet aš jau buvau nusprendęs, kad aš tai aukoju. Nu, aišku, kad be ašarų nebuvo apseita ir... Taip aš jokiausi, po to sakau, išėjau vienolyną mamą verkė, išėjau iš vienolyno mamą verkė, bet čia tos ašaros gal nėra esminis dalykas. Aišku, kad buvo sunku ir pasakyti sunku buvo ir supratau, kad nesupras ir nu, tikrai mes nesam tradiciškai katalikiškai susiformavusi šeima, vis tiek mes esam ta tokia, nu, tipinė sovietmečio šeima, kur tėvai menininkai, muzikantai, nieko prieš tikrai bažnyčia, bet tokia, nu, vat, nepraktikuojantis. Ir mano tas tikėjimas atėjo ne iš šeimos, iš draugų, iš mokyklos erdvės ir tikrai jaunystėje tokio ankstyvoje labai su bičiuliais mėgdavau rytais eiti prie babrungo, kalbėti rytmetinį ir po to šokti šaltą vandenį ir šaukti arso klebonas. Toks buvo mūsų katalikiškas juokas. Taip, ir visi tie dalykai buvo toleruojami tol, kol tai nepradėjo keisti mano gyvenimo ir kai, žinai, 15-16 metų, ką aukštį galvą, kad nenoriu, aš noriu būti kunigas, noriu būti teologas, galiausiai noriu būti jezuitas. Ir aš palengva viską metu, viską, ant ko aš pastačiau savo visą gyvenimą, visą šeimą mano sudėjo, viską. Bet kai aš nuėjau ir mano mama susipažino ir su jezuitais ir atvažiuodavo, man sako, aš nesuprantu, kokiam tu čia pasaulis. Jie taip tai sužavėjo, jinai taip kitaip tai patyrė ir pamatė. Apskritai buvo tokių gyvenime momentų, kai nu, mums ir finansiškai, ir šiaip sunkus labai laikas tuo metu buvo. Ir buvo toks atvejis, kai vienas kunigas iš tiesų labai reikšmingai padėjo mūsų šeimai, paskolinamas didžiulę sumą pinigų tais laikais, kurią po to mano mama ten sugražino, išmokėjo. Bet mano mama sako, aš sako, aš nesuprantu, kur tu esi, sako. Tie žmonės, sako, nu, sako, pagal kažkokį tai žodinį vos ne pasižadėjimą duoda didžiulį kapšą pinigų, kad išspręstų ten kažkokį didelę šeimos problemą, pasitikė. Ir, nu, ir tai, tai mūsų tom kategorijom tuo metu buvo apskritai nesuprantami dalykai. Tai jai buvo labai gaila, kad aš išėjau, nes jau jinai buvo supratusi, kaip tai gera yra.
Mhm.
Nu, po to, kai išėjau, tai aš manau, kad mama tikrai labai džiaugiasi, kad ir man karjera sekėsi, ir gal ir matė, kad kartais ir galva svaigsta, ir neramu buvo dėl tokių mano jaunatviškų polėkių, bet vienas dalykas, kur aš mačiau, kad visame, kur aš bebūčiau, jinai stengiasi prisitaikyti, suprasti ir džiaugtis tuo. Jokingiausias tai dalykas buvo, kaip tuo metu jinai dirbo Plungėje savivaldybės vyriausiąją finansininkę. Ir ėjo Plungė gandas, kad kai aš dirbau toje pagalboje, kad mano mama mane įtaisė į teliką, nes labai įtakinga jisai valdybėj dirba. Štai kokia mano mama.
Uh-huh.
Tai man kartais tikrai būna iššūkių ir, ta prasme, kažkokia pas mane yra tokia prigimtis, kur aš pats viską sukomplikuoju, man reikia tos dramos, man reikia kažkokio iššūkio. Ir turbūt savo prigimtim, nes esu toks triukšmingas makalas, bet iš kitos pusės esu labai smalsus. Bet turbūt tik taip aš galiu būti laimingas.
Uh-huh. O ar bent vienas žmogus yra, kuris nepadarė klaidų, žinai, mane truputėlį nedžeidžia, va dabar tu kalbi ir tarsi tau reikėtų teisintis. Man daug, ta prasme, geriau klausyti istorijos žmogaus, kuris pasakoja savo gyvenimą apie tokį, koks jis yra. Tarsi girdėčiau, kad iš kažkur kažkas tave kaltintų, gal net klausimas
mane. Ne, aš čia apie save kalbu, aš tikrai šiuo metu išgyvenu tą tokį. Nu gal dabar man tai artėja 40 už medelių, bus man tai toks laikas yra, kai atrodo, nu, vėl kažką pervertinti, kitus dalykus, tai tiesiog niekas manęs nekaltina, niekas manęs neprieina, kad galėtų apkaltinti, aš gal irgi tokiais spėgliais apsistatęs, bet aš pats galvoju kartais ir gailiuosi, ir galvoju, ar galėjau padaryti kitaip, ir turbūt suprantu, kad negalėjau. Būčiau galėjęs, būčiau padaręs.
Taip.
Tai va, iš vienos pusės, tai žinai, ciniškai gali sakyti, ot, kokie aš šaunus laikais, arba ten sako, nu, kaip ten Augustinas pasakė, ne palaiminta ta nuodėmė, kuris laukia tokio didelio atpirkimo, bet čia ne apie mano atvejį yra pasakyta. Tai aš tą puikiai suprantu. Tai. Bet vėl, aš tame matau tam tikros naudos. Šita drama man jie matyt galbūt kažką gimdo tokio, ką galbūt ateity bus atsargesnis. Gal dar turiu šansų ir ką nors gero padaryti.
Manai, kad
dar turi?
Ne, manai, kad nesi padaręs.
Ne, aš buvo tikrai nesijaučiu kokiu nors nei meno artistų nusipelniusiu, nei kokiu nors ten geradariu, bet gal ne tas laikas matyti šitos dalykus skaičiuoti. Dar norisi, žinai, taip veikti, daryti.
Gerai, lengvinam svorį ir tai, ką krikščioniškų supratimu mes vadiname nuodėmė, jo saldumą išgyvenai?
Čia aišku, kad taip, bet dabar galvoju, kur čia ištraukti tą grūdą. Jo, aišku, kad išgyvenau, tik nežau, kiek jinai saldi, nieko ten saldaus nėra.
O tuo metu?
Matai, aš gal kažkaip tą savo susidėjau į lentynas pavadindama žvaigždžių lyga, kas turbūt yra šiuo atveju tas pats dalykas. Man ten taip viskas sukas ir svaigo ir tu nieko negali padaryti. Ir, ir tai pakeičia kartais negrįžtamai kai kurios dalykus, kai kurios matyti išlaisvina tavie demoniukus, kuriuos tu turi. Ta prasme, kad nemokamo sūrio pelėkautose nebūna, tai tikrai. Bet dabar pasakyti, kurioje vietoje yra klaida, o kurioje vietoje taip tiesiog turėjo būti, nu dar aš čia nesusidėliojęs iki galo, nes aš kartais tikrai galvojau, kas jeigu aš nebūčiau čia nuėjęs, bet žinai, man visuomet yra, nu vat vienas toks keistas dalykas. Nu, aš išeinu į jezuitų vienuolyną ir viską metu, ir viską darau sąžingai, man ten baisiai viskas tiko patiko. Nu, bet tyriant save, nu, tu matai, kad ir ne, kad reikia kažką keisti. Ir tada tu sakai, palaukti, čia aš esu visiškai suvedžiotas, aš norėjau būti taip, mane pašaukė čia, aš nuėjau ir dabar bumt, aš vėl čia kažkur turėti kitur. Nu gerai, tai jau buvo pirma krizė.
Pikai?
Jo, visai buvo. Bet ką, nupikau ir ant Dievo, buvo man. Tada aš sakau, mane suvedžioji. Čia yra tas man nesąžininga. Tas aš neprašiau, aš nenorėjau. Tu mane čia pats patraukiai, kodėl dabar čia yra kitaip. Tada aš išėjau su tavimi redakciją nedirbti. Vėl tokia kaip ir graži bažnytinė veikla, viskas kaip ir šunų. Nu, nenorėjau aš į tą televiziją. Niekas ten manęs, taip, matyt, kažkas pasąmoningai traukė, bet aš pas neieškojau kelių. Mane susirado, mane pasikvietė, mane prisiviliojo, mane ištėpė. Nu, dabar skamba kaip tarsi skūščiausi, kokia nekalta mergaitė, kaip
ne,
čia atgavo.
Ne, man taip neskamba, bet tik tai tiek, kad aš, Gediminai, neleisiu tau pamiršti, tu norėjai į televiziją.
Tai
aš buvau turbūt, tavo liudinė.
Turbūt, aš jeigu būčiau nenorėjęs, nieks manęs nebūtų nepriojo, bet aš atsisakinėjau. Kai man siūlė Justinas eiti dirbti su Vastijaus laida, atverk duris, aš kai nebegrįšiu aš į Kauną, aš turiu viską čia, man čia labai faina. Tu sakai, negrįžk, bet pasiūlė tokią atlyginimą, trigubą, kur nupigubą būsiu debilas, jeigu nesutiksiu, reikia pabandyti. O tada aš supratau, kaip man ten tinka. Ir tada aš pradėjau norėti dalykų. Tai taip, aš negaliu sakyti, kad aš jau, oi, kaip čia nenorėjau, kaip čia mane kas privertė. Man tai buvo įdomu, man visada buvo ten įdomu. Dėl to matyti mane ir kvietė, nes matė, kad gal man čia kažkaip tas tinka ir aš gal čia tinku. Tai... Nu, vat nežinau, man atrodo, kad aš šitą kelią turėjau pereiti. Man atrodo, kad mano kelionėje su Dievu šitie etapai buvo reikalingi. Ar kas nors dėl to yra kaltas be manęs dėl klaidų, kurias aš padariau, turbūt niekas.
Aš, žinai, gal leisiu savo pastebėti, kad ir kaip tu, kur tu būtum buvęs ir ką daręs, vienas jausmas tai mane visada lydėjo, bet to, kad mes seni bičiuliai ir daug esu patyrusi tavo tokios besalginės ištikimybės, labai svarbiu savo gyvenimo vienu iš momentų, bet nu va ta drąsa gyventi taip, kaip tau atrodė tada teisinga, man visada imponavo, nors labai dažnai nesutikdavau visiškai su tavo posūkiais. Ta prasme, jie man neatrodydavo priimtini, bet tai, kad tu turėjai drąsos, galbūt netgi daugiau negu kiti daryti tai, kaip tau atrodė. Tai tam tikrą prasme apie pasitikėjimą Dievu man pasakydavo daugiau negu tie žmonės, kurie bijojo ir visą laiką reglamentavo savo gyvenimą. Tai čia va tokia ištara. Gerai, Gediminai, pereikim prie... Tau ambicijų niekada nestigo. Ar ne?
Nu, man atrodo, kad tiesa.
Man irgi taip atrodo. Ir užsiminėjai, tu pasipūtęs truputėlį, ar ne, apie puikybę ir apie ambicijas. Kada jos tau yra pasitarnavę?
Aš sakyčiau, kad gana dažnai. Ir taip pat lygiai dažnai ir patrukdo. Taip, aš atsimenu, žinai, kaip vieną kartą festivalį, vienintelį kartą tik man ir teko dalyvauti kaip saksofonininkui, tiesa, aš ten grojau ne džiazą. Reikėjo į bukletą parašyti apie save trumpą tokį pristatymą, reikėjo kažkokį moto įdėti. Nežinau, kodėl, kiek ten buvo 13-14 metų, tuomet aš parašiau, kad mano gyvenimo moto yra kava, džiazas ir laisvė.
Nemažai.
14 metų. Tikrai kažkada labai mėgau groti ir saksofonu. Ir niekada nebuvo rimtas džiazmenas, gal galėjau potencialiai tapti kažkuo, bet vėlgi ne ten mane traukė. Čia man sunki yra tema. Taip, man puikybė apskritai yra tas turbūt slidusis momentas. Kiekvienas iš tų didžiųjų įdų, kažkuri viena yra tokia brangesnė sesė, tai man šitoji. Man reikėjo saugotis, nei man labai dažnai pakiša koją ir kartais ir ten, kur nereikėtų išsikiši. Bet kita vertus, tai mane varo pirmin. Tai vat vėlgi aš bandau, aš apskritai gal dvasios vadai nepritartų tokiam dalykui, nors gal yra kokia nors tokia ir metodika. Žinai, man visą laiką atrodo, kad su savim gali elgtis dviem būdais. Yra askezė, palauž save, arba yra būriavimas. Žinai, jeigu pučia labai stipriai vėjas į būrės, jeigu tu statysi laivą priešais, nu tu nieko nebus tave apvers. Bet jeigu tu tinkamu kampu pakreipi laivą, gali labai gražiai ir greitai skristi.
Gali
per
skristi.
Bangas. Tai aš vat čia ne tik bandau išsisukti, to aš tikrai kartais galvoju, kad savo tam tikras įvės, tam tikrų kampų nukreipus, tai gali suveikti. Nu, mes visi žmonės esame įpratę vieni kitus duhinti, tas mes pausti, kas čia alfa, kas čia beta išsiaiškinti. Bet aš tai tikiu, kad gali būti partnerystė. Aš dėl to Labai va, dabar tą savo, tą, kad anksčiau galbūt galima nurašyti tokį va, išsiputimą į kažkokią aroganciją, dabar labai noriu suvesti tokius labai praktiškus dalykus. Nu, žinokim, visi savo vietas, savo statusus ir vieni kitus. Nu, žinai, kaip sako, man patinka va, tas Rusijos ir Amerikos pavyzdys. Nu, jie abu turi atominį ginklą, bet nu, kol kas nei vienas, ačiū Dievui, nešaudo. Mm. Tai va, aš dabar stengiuosi gyventi va, tokio galimybių santykiuose. Kartais, nu, išleidi ten kokį tą velniuką ragą parodyti. Aš gal aišku, čia bandau biškai geriau parodyti, negu yra. Turiu aš to pasiutimo, turiu aš to tokio įgimto kažkokio, kaip pas mus juokiasi, mano mama irgi, sako, giminiai pas mus ten buvo kažkur bajoras, bet sako, kad visas likęs kraujas tave vienas suvėgo.
Tai... Aha, o ką bajorai apie nuolankumą išmano?
Man štai yra geras jis... dalykas. Nu, baisiai neturiu kantrybės.
Iš viso to, ką mes kalbėjom, Gediminai, vis tiek tas savęs pažinimo procesas, ar ne? Mhm. Jisai kaip ir, na, koreguoja dalykus, aš girdžiu, ar ne? Prasme, kai žmogus išmoksta susitikti su savo tom ir silpnesnėm pusėm, ir stipresnėm, mhm. ir silpnas padaryti stipriom, beburiuojant ir visa kita, ar ne? Tai kitas žodis būtų kančia. Nes labai vis dėlto girdžiu daug šitos tikrovės tavo gyvenime. Kad labai platus, nuo pat seniai, kiek aš tave atsimenu, kad prasme, žmogus, kuris labai sunkiai tilpa į bet kokias ribas. Ir aš įsivaizduoju, kaip sunku kai kuriems žmonėms apriepti tas tavo ribas. Mm. Nes visi esam labai skirtingi. Mm-hmm.
Nepatinka man jinai, mm-hmm. bet labai jinai yra reikalinga. Toks esu merkantiliško tipo asmenybė. Nepaisant to, kad
nemažai... Išplėsti, prašau.
Na, toks, nepaisant to, kad gana idealistiškas ir principingas, bet, bet vis dėlto stengiuosi žiūrėti ir tam tikrą vertę ir naudą visur. Ir tai vat kančia aš, kadangi aš jos negaliu išvengti, tai bandau iš jos ką nors išpešti.
Pavyzdžiui.
Tai, nu, vat pavyzdžiui, kaip ir vat turėjau 39,8 temperatūros. Nu, kas yra arti pokalbio su angelais jau. Baisu, labai gis lyga, bet aš, pažiūrėjau, po viso šito jaučiuosi dabar, nu, kaip po rekolekcijų, va, toks man yra toks refreshas, tokia pradmė grįža, čia restartas lietuviškai.
Taip, dar. Taip.
Pradmė grįža. Aišku, tu kartais tos kančios ištinka nenuspėjamai ir ne visada jos sutampa su pilnatim, nors dažnai man sutampa, aš toks vilkolakis esu, bet jeigu taip kalbėt apie tas egzistencinės kančias.
Taip, apie jas.
Tai... Kad aš mirties nebijau, tai tikrai. Mhm. Bent jau kol kas man taip atrodo. Kažkaip man labiau kelia nuostaba negu baimė.
Kaip paaiškintum?
Nu, pažiūrėjau, kai būna kokios nors ribinės situacijos, jau tik, kad, nu, bet, o gal čia kažkas gali būti. O, tai būna smalsu, aha, o, tai kaip čia bus, o, tai kas čia bus. Toks yra momentas. Ko aš bijau vienatvės. Tos vienatvės ne tai, kad pabūti vienas, bet tos tokios, nu... Vėl, kai sakai, bijai mirties arba nebėti čia, tu negali jos visiškai nebijoti, nes fiziologija veikia taip, kad nukūnas jisai kažkaip, aš skendau tiesiog neseniai, tai taip tada aš buvau išsigandęs ir supratau, kad kūnas labai panikavo ir netgi buvo smalsu, kaip čia aš dabar panikuoju, toks protingas žmogus, čia su šaržu tam tikru, bet, bet vat vienatvė tokia, kai tu supranti, kad na, ne tai, kad ar tu turi draugų, ar tu turi kažkokio artimų žmonių, bet vis tiek tu supranti, kad vis tiek tu esi vienas kaip toks.
Iš
tokia
esmės.
Filosofinė, tokia egzistencinė vienatvė. Aha. Tai va čia prasideda religingumas. Man atrodo, kad čia tada tu iš esmės ir labai supranti, ar tu esi vis dėlto krikščionis ar ne. Nes kartais mane krikščionis užknisa.
Ar religingumas, ar tikėjimas? Religingumas man kažkaip šiuo atveju siejasi su formom tikėjimo išraiškom.
O kai aš sakau šiuo atveju religingumas, aš turiu mintį, taip, ar yra tas kitas, ar tu esi tik tu.
Aišku.
Tai taip galima sakyti, gal tai tiksliau yra tikėjimas, bet man kartais tikrai būna iššūkių ir, ir tavarsime, aš galvoju, ar aš noriu tapatinti su ta krikščionių bendruomenė, kuri šiandien taip, nenoriu leisis giliai į tuos įvažių dalykus, bet kartais man tai būna iššūkis ir kartais tai man jie kelia didelės tikėjimo krizės, vien dėl nenoro tapatinti su prasta hebra, aš jau toks esu estetas. Bet va tokiais momentais tu supranti, kas yra svarbu, kas nėra svarbu ir man tada atrodo, kad... Aš nesu toks stiprus, kad pakelčiau tokią vienatvę. Aš noriu tikėti. Ir aš tikiu. Ir man atrodo, kad aš tikiu. Bet man labai patinka, va, čia vėl mes taip nuo kančios, bet turbūt tai tą pačią pusę, aš vis prisimenu Teresės Avilietės, tą jos, kai jis iškrito iš vežimo į purvą ir jis trenkė kumščių į pelkę, ar kaip jis ten besielgė, bet aš kaip dabar tarsi matau tą vaizdą, kai jis grumoja Dievui į dangų, skaitama, tai nenuostabu, kad tu tiek turi tų pasiekėjų mažai, kad tu tokias išdaigas kreti. Tai aš noriu turėti santykį tokį. Nenuglaistytą, nenučiūstytą, nenutokį labą dieną garbė Jėzui Kristui ar nieko tokio, jeigu pasimelsiu. Ne, man tai yra ne mano. Man norisi tų santykių, kurie yra su viskuo. Ir kai man yra bedėjai, ir gera diena, ir bloga, man tai yra tikėjimas, kad tai yra tikra, kad tai yra santykis. Tai ir ne tam, kad, tipo, kad čia būtų patogu ir apsisaugotumėj nuo nepatogios vienatvės. Ne, ne tai. Man atrodo, kad didžiausias, ne gal ne didžiausias, čia nėra didesnis didžiausias, bet čia gal tikras ar netikras labiau klausimas, kad tas tikras tikėjimas yra, kai tu esi pasiruošęs paleisti, pasakyti, kad nenoriu tavimi tikėti, arba netikiu, arba bejoju, nežinau. Nu, čia kaip ta yra alegorija, kur žmogus, kai alpinistas krinta nuo olos ir užsikabina ant medžio. Buvęs netikinčių prisimena, kad buvo tokie gandai apie Dievą. Sako, Dieve, jeigu tu esi, sako, padėk man, man dabar tavo pagalbos tikrai reikia. Ir pasigirsta balsas. Sako, gerai, bet paleisk šakelio. Tai va tas, kai tu turi paleisti viską, už ką tu besi užsikabinęs iš to pasitikėjimo. Vat man tai yra tikėjimas. Vat aš taip jį suprantu. Ir man atrodo, Dievas jis yra stipresnis už mūsų abejonės ir už mūsų netgi sudėtingus charakterius ir už visą kitą. Tai kančia padeda man šitos dalykus susidėlioti. Aš tikrai manau, kad nesu tas žmogus, kuris gimė su marškinėliais, kuriam viskas yra sudėliota, kuriam viskas yra paprasta. Žinai, kai kartais draugai taip vienas kitą gerai pažįsta, kad kai būna bloga diena, kitas tiesiog kantriai laukia. Bet žinai, kai būna gali laukti,
nelenda.
Tai po duko susistatęs rankas, sakyti, nu kada, arba gali laukti. Tai va, tas jo gebėjimas manęs palaukti kartais, man labai labai patinka. Ir aš nemanau, kad aš tuo piknaudoju, ką žinau, aišku, visai gali būti, bet manau, kad ne. Ir kartais man to labai reikia. Ir neteisus yra tie, mano galva, kurie sako, kad menininkai ar kūrybininkams yra sunku būti religingiems, nes jie matai tokie netelpantis į lentynas. Man atrodo, kad jiems lengviausia.
Nes?
Nesuprantat, tikra aistra, jinai reikalauja dramos. Aš jos turiu. Man atrodo, kad aš jos turiu.
Bet kita vertus, tai, kad tu supratai, kad jisai laukia, tai yra ir pasitikėjimas jo gailestingumu. Niekarto neištarėme šito žodžio.
Turiu problemą su šito žodžiu visiškai.
Taip.
Taip nudevalvuota, kad išprotėt galima.
Taip, tai todėl turbūt ir abu neištarėm, nes man irgi erzina. Bet kita vertus, aš vis dėlto per tuos gailestingumo metus, vadinamus, vis tiek labai dažnai į tą tikrovę vėl atsirendavau, kad ir kaip nenorėtume būti blogi, riboti arba nuodėmingi, kad vis tiek būsime. Ir iš tavęs, ką girdžiu, tą nu, tikrai tikėjimo malonę, kad jis yra, nu, kad jis yra gailestingas, kad jam visą tai daug mažiau svarbu, negu kad tavo noras sulaukti, ar ne, ir negu tavo dėkinga širdis, kuri žino, kad jisai sulauks. Tai štai ir tas, atiduokime tai tikrovį, tai gailestingumo metų tikrovį, tokį, na, nusilenkt, ar ne, šį vakarą gražu, nes labai, aš įsivaizduoju, kaip sunku kai kuriems žmonėms apriepti tas tavo ribas, nes visi esam labai skirtingi, bet Dievui nėra sunku apriepti tavo ribas, jam yra labai paprasta apriepti tavo ribas ir tu tame gana jaukiai jautiesi ir gana gerai tai girdi. Ir vis dėlto aš tai pavadinčiau Dievo gailestingumo išgyvenimu.
Kai tu taip sakai, man patinka ta žodis. Ne, aš iš tikrųjų nieko, kad ir klausytams būtų aišku, tai tik nieko prieš tą žodį neturiu, bet tikrai jis buvo labai eksploatuotas šitais metais ir man labai jau sunku be išgirsti to žodžio svorį ir talpą, nes ten jis tikrai yra labai ypatingas, bet ir čia niekas dėl to nekaltas, čia man gal tiesiog yra mazuolį ant ausų nuo to užsidėję, mano dažnai ofisas prie gailestingumo bažnyčios, tai aš apskritai ten, žinai, tokiam...
Nors šiaip mes negyvenome žodžio tausojimo amžiuje. Mm-hmm,
tas jau tiesa.
Tai todėl norisi taip. Aš apskritai stebėjausi, kad mums pavyko, kiek pavyko tiek, bet kad pavyko pakalbėti apie tokius dalykus, apie kuriuos turbūt abu nelabai kalbama. Aš irgi labiau linkusi tylėti ir giliai ištylėti.
Nu, man visuomet yra toks pavojus, čia bet yra gal ir baimė, tokia bloga baimė. Man atrodo, kad visą kai tu ištari žodis, kažkaip viskas sumenksta, viskas kažkaip ištyšta. Ir aš taip žaviuosi tai žmonėmis, kurie sugeba ne šablonais, bet taip, nu, vat, iš esmės tos dalykus papasakoti ir jie tą padaro labai nutingai. Man yra kitas didelis iššūkis, nes pas mane labai dažnai ateina mano draugų, žmonių, jie galvoja, kad na, aš galiu jiems kažką pasakyti, aš galiu juos kažkaip su evangelizuoti. Jie patys prasdami intuityviai į mane kreipiasi. Ir aš jau daug metų tą tokį vat, patiriu dalyką ir aš vis nežinau, ką su to daryti. Man vis atrodo, kad ne, aš esu tas žmogus, kuris galiu jiems taip kerigmatiškai viską sudėlioti. Taip, užduoti klausimą, užmesti kryptį, nurodyti, kur galima nueiti, aš galiu, bet vat imtis čia už ausų, už kasų tą žmogų ir sakyti, va, dabar žiūrėk, čia klaupkis ir kalbėk į maldą. Ir čia jokios ironijos tame neturiu ir galvoju kartais, kad gal tai yra mano silpnumas. O gal kartais užtenka tiesiog akimis rodyti, kuriems reikia ir jie ten gal greičiau nais, negu aš pagavęs kažkokį statistinę zartą imsiu tą ir padarysiu, nežinau.
Arba pačiam būti tam tikrų būdu, tai kad kartais pavyksta mums nenuslėpti, kuo mes gyvename, gal jau yra labai stiprus dalykas. Aš tuo tikiu, kad kuo tyliau ir giliau būdi savyje tikinčių žmogumi, kuo labiau tą tikėjimo ugnį bandai prie jos artėti, kurstyti ir girdėti, kaip tas gyvybės vanduo teka, tuo neišvengiamiau turbūt visai ne evangeliniam kažkokiam frazėm, o evangeliniu judesiu buvimu ta žinia perduodama kitiems. Turbūt yra, kaip tu sakai, vairūs keliai.
Nu, aš galvat, ko labai bijau.
Kuris tai, kam priimtinesnis.
Aš taip baiminuos visuomet to tokio. Labai pavojinga yra mosikuoti krikščionybę kaip kažkokia tai vėliava. Nes nu aš bent jau tikrai nesijaučiu vertas nešti jos kaip vėliavą, sakyti štai. Ir labai dažnai man tenka matyti tokią, nu, bet jau man taip atrodo, kad iš pamanipuliavimo šitais dalykais. Norisi geriau tada truputį
atsargiau. Ir žalos tam tikros, išvelgčiau, jo.
Čia baisi.
Nebe deklaracijų amžius.
Aš žinau, papasakosiu juoką vieną. Tikrai čia tikras atvejis yra, jis du kartus buvę. Aš turiu tokių bičiulių, su kuriais mes pakeliaujam, pavakarieniaujam. Mes tikrai smagiai leidžiam laiką, tokia niekaip neįsipareigoja, va, su viena tokia šeima draugaujam. Ir kažkaip į vieną kartą sako, po kažkokios vakarienės jo vyno, gal mes kažkiek pagerė savo kitiminį. Bet tu prisipažink. Nu, bet tu esi slaptas vienuolis, ne? Tu kažkokia vis tiek priklausai organizacijai. O aš sakau, kodėl jūs taip sakot? Nu, mes žiūrime tave, sako, nu, tu vis tiek kažkaip esi kažkoks slaptas bažnyčias. O nesakau, nei aš ten jos kažkaip, jie dar kartais tai bando prakalbinti mane. Nu, mes pasikalbam ten visokiam temom. Aš taip pradėjau juoktis, kažko, kaip kartai žmonės, žinai, visokių prisigalvoja, paslapčių.
Bet Gediminai, žinai, baigiant pokalbį, aš tau to ir labai palinkėčiau, išlik slaptas vienuolis. Išlikti slaptų vienuolių savo širdyje, kartais slaptų netgi pačiam savo, bet išlikti. Gražiausios tavo kalėdos.
Aš tikiuosi, kad
jau... Nu, gražiausios, gal labai taip banaliai paklausiau. Ta prasme, įsimintiniausios kalėdos.
Labai geras klausimas, labai man aktualus. Aš manau, kad jos bus šiemet. Dėl to, kad labai laukiu šitų kalėdų ir labai sunku yra su dovanomis, nes nieko negaliu pirkti daiktiško, nes išvažiuoja, reikia kažką tokio labai duoti nematerialaus, o tada, kaip yra sudėtinga, sugalvojau jo idėją, belieka įgyvendinti. Tai, bet šiaip apskritai, ne apie dovanas, apie va, tos santykius, tai labai laukiu šitų kalėdų ir labai tikiuosi, kad kalėdos bus šeimininė prasme svarbesnės, nes gal žinai, vis dar labiau norėsim visi susibėgti ir susitikti, nors visada yra ta tradicija, kad per kalėdas pas mamą. Bet kalbant apie tą visą liturginę prasme kalėdų, man dabar tai nėra taip svarbu. Jeigu taip kalbėt, kūdikėlis Jėzus man apskritai kaip simbolis, jis man nėra, ne, aš dar netrakinęs jo, man visi vaikystės dalykai jau praėjo ir dar neatėjo. Aš esu Velykų krikščionis, man tas labai yra, nu čia negalima taip skirstyti, bet tas man, jeigu apie savo kažkokį tai būvį, tai Velykos, sėkminės ir Velykos, viskas, man tas Velykos visa tai yra viename tame. Tai. Tai gal tai.
Apie kūdikėlį, kai kalbėjai, o man taip tvilktelėjo, kad pokalbį pradėjai, kai aš paklausiau apie mamą. Pirmiausia, ką pasakė, kad mama išvyksta ir toks kaip begimstantis ir liudesys ir kartu džiaugsmas už mamą. Ir paskui tas įvardinimas, kad vienatvė tau baisi, ta prasme, ne baisi, o sunki, nu, yra iššūkis, ne, tas vienatvės ir vienišumo. Kažkas tokio labai tikro, jautraus ir neapginto ir ką apginti gali tik tai, nu, Dievas. Tai aš tavo kalėdas girdžiu kaip va tą jau dabar užgimstantį ilgesį. Atsiskirimo liūdesi, kažkokio iššūkio išgyventi vienam ir išlaikyti tikrą santykį, tikėjimo santykį, dvasinio gyvenimo santykį, santykį su Dievu, kad išliktum ir kad dar kažką padarytum. Ar tai maža?
Nu, man atrodo, kad labai girdi mane, pavojingai girdi. Taip, taip, aš taip ir jaučiuosi dabar. Man gal tik taip vienas dalykas, kažkaip praeitą savaitę turėjau progos pabūti vienas namie daugiau, neblaškomas skambučių, ten e-mailų, dar kažko. Kažkoks įvyko susirinkimas su savimi ir irgi vat savęs klausiu, kiek aš esu tikintis, kiek aš esu maištaujantis, kiek esu ieškantis ir kažkoks toks... Grinai ėjimas per chronologiją, per savo vat, laiką, per savo įvykius, pagalvojau, kad na, labai labai daug esu gavęs, labai labai, nors ir viskas taip ir netvarkinga, sudėtinga, viskas taip kaip mano butas kartais atrodo, ten gyvenime viskas sujaukta, bet kartu labai jaučiuosi nu, apdovanotas ir čia jau nebe puikybės ir orumo klausimai, čia toks yra žinai nulankumo ir įvertinimo. Ir vat aš sakau, aš visuomet, ne tik tai iš tos pusės, kad įmerkęs kojas į babrungą ant liepto sėdamas iš tos perspektyvos bandai žiūrėti, ar ne, kiek tau duota nueiti, kiek tau duota sutikti, bet ir iš tikėjimo pusės aš labai gerai atsimenu ir savo atsivertimo laiką, kuris buvo Klaipėdoje ir man ten buvo 15-16, ta klasika tokia atsivertimo, dar per charizminį visą judėjimą, tai iš viso tokia ultra klasika. Ir vėl iš šitoj pusėje kiek yra... Čia nepradėsim Teresės kambariai sielų kalbėti, bet vat kiek yra tų skirtingų tikėjimo durų bažnyčioje atidaryta, kur žinai yra ir charizminis judėjimas, ir jezuitiškas dvasingumas, ir pasaulietinės patirtis, ir visur viskas kaip ir kinta, bet viskas labiau gali sakyti gilėja, tas viskas tas ta patu, tas pats tęsiasi.
Mhm.
Tai ta istorija man, vat, kas mane iš tikrųjų labai ir su žmonėm, bet turbūt ir su Dievu, kas man labai imponuoja, tai istorija. Istorija gal kaip laiko kiekis, kad kuo daugiau, sako, tu suvalgai tos druskos kartu, nu tu tie santykiai pasitikuoji nesimatyti daugybę metų, sustinki ir yra vis tiek tas pats kažkoks, ar ne? Tai vat man panašiai yra ir su Dievu. Ir kai aš vat kalbėjau apie tą, kad jisai gali laukti kartais, laukti, kol tu abejoji, kol tu piksti, kol tu ten tingi, kol tu ten dar kažką... Man šitas žinojimas, kad jis niekada nepavargs laukti, man tai yra labai labai svarbu.
Mhm.
Aš atsimenu, kažkada buvo lapkričio mėno, iš to laukimo pusės prie advento gal visai tinka, buvo Kretinga, pasiniaukęs toks dangus, bažnyčios boksas, ir Angelė Joknytė tuo metu dirbo špitolėje prie kasos, pardavėja ir vadovė tos parduotuvės buvo. Ir aš atsimenu, Angelė, su kuo tokie vat žodžiai, sakau, man gimė galvoje, tik nepavarkim, lauk dangaus. Ir ten toks buvo mažas eilėraštukas, mano galvoje, sakau, parašykim dainą. Ir mes parašėm.
Mhm.
Yra tokia Angelė, zina, nepavarkim, lauk dangaus, nors lakučio lietus, na, nepavarkim, lauk. Ir aš galvoju, kad kas yra iš tikrųjų mums visiems svarbu, man labai svarbu vat tas, kad laukimo nuovargis nenugalėtų. Kad tas, žinai, tas vilties, vat to tokio... išturėjimo, ištverimo, nes visuometgi, sako, po kiekvienos nakties yra diena, po kiekvieno tokio sunkesnio laiko yra vėl šviesu. Tai nenoriu, kad čia kažkaip nuskambėtų, kad man kažkokia labai tamsa, bet mane kas labiausiai vargina, tai yra laukimas. Ir ypatingai būna, kai labai sekasi, galvoju, dieve, kad greičiau čia viskas pasibaigtų, nes tai faina, noriu aš ten pas tave kažkur. po to kartais galvoju, kad galiu ir palaukti. Tai va, tai kad jisai laukia, aš jau supratau, va šių metų yra mano atradimas. Dabar svarbu man nepavarkti laukti. Mhm. Tai ką, atsisveikinti reikia?
Tai, tai. Tai dėkojame už dėmesį jums, brangus klausytojai. Tikimės, kad šitas mūsų visų pasisėdėjimas prie apskrito stalo, mes su Gediminu sėdėme prie apskrito stalo ir labai jaučiame čia jūs visus, taip pat jaučiame tuos įrašų studijoje, kurie už lango. Dėkojame jums, kad buvote kartu, kad girdėjote, kad ginčiojotės, kad galbūt erzinotės, galbūt džiaugėtės, galbūt kažkas jums buvo atrasta per šią laidą. Sveikinu jūs su šventom kalėdom, su viskuo, kas gimsta jautriai, švelniai arba labai audringai, aštriai, skausmingai kiekvieno iš jūsų namuose, širdyse, mintyse. Ir visa tai te vyksta Dievo gailestingumo šviesoj, esime, buvime.
Bičiuliai, visuomet, kai reikia sustoti, mums lėkintiems pasaulyje nėra taip paprasta. Bet linkiu nepavargti laukti. Nepavargti laukti dangaus, nes visko gali būti verta to. Pokalbį pratęsim, nes kaip kartais nutinka, mes į vienos laidos rėmus netelpame, o ir tokio tikslo neturime. Likite įsijungę Marijos radiją, geras radijas. Gražių čia dalykų nutinka. Tad iki kito penktadienio, sudėl.
Su savo šviesa ir griausmu, o švenčiausiasis, o visara gintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.